ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Slobodan Antonić, sociolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao, Spiridone.
Kad ste skoro napisali tekst Bestidnost o blaženu počivšem mitropolitu Amfilohiju, osjetio sam se vaše opaske na promociji knjige Marinka Buce Vučinića u biblioteci grada Beograda. Kada ste se zapitali hoće li naši potomci moći verovati, šta su Srbi o sebi pisali, o čemu svedoči i Vučinićeva knjiga. A ja se ne mogu oteti utisku da ni mi savremenici ne možemo pojmiti stvari koje ste u ovom tekstu izložili, kamoli da će to neko posle nas moći tumačiti i postavljati u kontekst bestidnosti u kojoj živimo.
To je dobro pitanje koje bih ja stavio u kontekst nečega što će možda zvučiti radikalno, ali možemo se s pravom pitati da li su svi ti ljudi koji tako ružno, bestidno, uporno godinama najgore govore o svojoj zemlji, svojoj narodu, da li su oni i dalje Srbi? Da li su oni uopšte Srbi? Vidite, tu se ne radi samo o određenoj hiperkritičnosti prema sopstvenom narodu ili sopstvenoj zemlji, tu se radi čak o jednoj vrsti mržnje, i to teške, otvorene, gotovo otvorene mržnje. To je kolega Ćirjaković lepo nazvao autošovinizmom, da to je izraženi šovinizam koji po svim svojim elementima podsjeća ili je čak jednak sa hrvatskim šovinizmom, hrvatskim antisrpskim šovinizmom ili albanskim šovinizmom.
Ili dukljanskim.
Ili da. Znači tu imate te elemente čiste mržnje prema Srbiji i prema Srbima. I iako smo mi skloni da kažemo pa dobro, ajde srpska sloga, nije važno, ajde da se složimo, da se ne svađamo, moram da vas podsjetim da mi već imamo vrlo gorka istorijska iskustva sa delom našeg naroda koji je otpadao ili koji otpadne od nas. Znači govorimo o Hrvatima, govorimo o muslimanima, znači reč je o nekada procesu koji je relativno lako psihološki objasniti. Vi kad otpadnete kao renegat, kao otpadnik, vi stvarate jednu vrstu mržnje da bi sami sebi opravdali to što ste uradili. Jer onaj tamo koji je ostao, on je to uradio držeći se svog identiteta, vašeg nekadašnjeg zajedničkog identiteta. A vi ste otpali od toga i sad imate tu dodatnu mržnju prema tom nacionalnom korpusu od koga ste vi otpali. I onda iz te dodatne mržnje vi ste spremni da radite najstrašnije zločine. Mi smo bili svedoci toga i u ratu 1941-1945 i boga mi sad u ovim ratovima 1991-1995 godine. Ja mislim da kad je reč o takozvanim drugosrbijancima, dakle reč o tim autošovinistima koji su razvili jednu čak kulturu mržnje prema sopstvenom narodu i sopstvenoj zemlji, da mislim da mi moramo biti svesni da su oni možda prešli granicu kada više nisu Srbi. Oni ne žele da budu Srbi. Oni sebe vide čak kao jednu vrstu etničkog, nacionalnog jezgra jednog drugog naroda koji je ovde. Zato sam ja često govorio da je naš glavni front, nažalost zbog njih, nije na Drini ili na Dunavu, nego je ovde u Beogradu. To je nama glavni problem. Mi ovde imamo njih kao strašnu, opasnu petu kolonu i možemo da zamislimo razne geopolitičke, geostrateške promjene koje mogu da dovedu do toga da njihova uloga ne bude samo jedna vrsta verbalne agresije.
Kakve bi znači to moglo imati reperkusije?
Znači ne samo verbalna agresija, učešće u propagandnom ratu. Znači u tom propagandnom ratu protiv Srba i Srbije učestvuju barabar hrvatski nacionalisti, odnosno šovinisti, muslimanski, odnosno bošnjački, albanski i ovi naši, takozvani naši, drugosrbijanski. Znači oni su deo te propagande koja vrši dehumanizaciju Srbije, odnosno Srba. Mi u toj propagandi prestajemo da budemo ljudi, a kad vi kad prestanete da budete ljudi, onda se s vama može svašta uraditi, jel tako? Što kaže ovaj, to je znači ta čuvana propaganda iz nacističkog vremena. Jevreji nisu ljudi, jevreji su pacovi. Ja sam pacovi, ja znam se kako se postupa. Pa tako i ovo. Zato, da se vratim na ovo, na početak i na vaše pitanje, zato mi se čini da to nije samo jedna moralna karakteristika, znači reći o bestidnosti, nego to čak nešto više. Dakle, to je jedan šovinizam, jedna mržnja koja je deo jednog ozbiljnog i finansiranog propagandnog rata protiv Srba i Srbije. I moramo mi toga da budemo svesni. Dakle, ako nismo svesni toga, mi rizikujemo da nam se desi nešto što se već dešavalo Srbima u prošlosti kada nisu verovali da im se takve stvari mogu desiti.
Da, što bi se reklo, jednu guju i u svojim nedrima hrane. Pa, lokalnu, znate, sad se setih jednog čuvenog za mene citata iz serije Bela garda, kad jedan od tih ratnika kaže, predstoji nam možda i najteži zadatak da oslobodimo svoju zemlju. Ma kako, ne samo militarno-vojnički, nego i kulturno, naravno.
Jeste naša zemlja na neki način zaposednuta, često se govore kako je unutrašnja okupacija, ali to nije, pazite, to su ljudi koji su zapravo produžena ruka određenih stranih struktura. Te strukture su naravno globalne, mi pričamo o tim nadnacionalnim strukturama i ekonomskim, i političkim, i vojnim. I te strukture su također povezane sa našim komšijama, gde su vrlo jaki nacionalizam, šovinizam i antisrpski projekti. Dakle, mi smo žrtva jednog dugotrajnog, recimo, hrvatskog projekta koji traje preko 100 godina i koji ima te tri trećine. Prva trećina jeste fizički genocid, druga trećina jeste proterivanje i treća trećina jeste asimilacija. I mi vidimo ono kako je sudbina Srba u Hrvatskoj. Moram da kažem tu još jednu stvar, na tome želim da insistiram. Reč o tome da Srbi u Hrvatskoj 1941. godine nisu bili spremni, ali nisu verovali da se tako nešto njima može desiti. Ja za to optužujem pre svega našu inteligenciju, odnosno inteligenciju Srba iz Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine, koji su smatrali da je to ta država koja je nastala, NDH, da je to kao neka, to će, mislim, sve te države koje su tu nekako bile, i Austro-Ugarska i prethodna Osmanska imperija, nisu to bile, to su bile sve antisrpske države, ali nisu bile genocidne. Oni su mislili, pa NDH će biti tako, neka antisrpska država, ali neće to biti ništa strašno. I sve potpune pripremljenosti, pazite, to meseci i meseci traju, kreću pokolji, ljudi idu na klanicu kao ovce, mislim, to je strašno i reći, ali, znate, one priče kad jedan ustaš na biciklu dođe i od celo srpsko selo odvede u hrvatsko selo na klanje. Znači, bili su potpuno pripremljeni, nisu verovali da im se to može desiti. Sad, možda je to preko poređenje, ali imajmo to u vidu, moramo biti svesni da je dehumanizacija čitavog jednog naroda, čitave jedne zemlje, predstavljanje tog čitavog naroda kao, i s jedne strane mi smo krivi za ono sve što se dešavalo, među ostalo takozvani genocid u Srebrenici i za, ne znam, proterivanje na odnog kosovskih Albanaca, znači za sve smo mi to krivi, i za agresiju na Hrvatsku, a sa druge strane mi ovde pružamo otpor zapadnim vrednostima, krezubi smo, ovakvi smo i onakvi smo. I sad imate tu vrstu propagande koja dehumanizuje, kažem, čitav jedan narod, i stoga je samo jedan korak do nihilacije tog stanovništva, tako.
Do zatiranja, znači.
Da, upravo to. I sad, nažalost, naši su, dojučerašnji su narodnici, oni učestvuju u tome. Ja sad možemo, ja kao sociolog to mogu da krenem da objašnjam da su oni, da oni imaju problem s identitetom, da se oni vide kao, ne kao Srbi, nego kao Jugosloveni.
Sada oprostite, postoji i tu jedna fraza, obično naši ljudi sa integritetom, Srbi, kažu ja sam zadnji koji bih prebrojavao nečija krvna zrnca. Ali je to prisutno. I što rekao ste sociološki, kad bi sada analizirali, tu je većina njih nekakvog mešovitog ili direktno stranog porekla i drugo, moram i tako reći, iz raspadnutih porodica.
Oni sebe vide, pazite, oni sebe vide kao Jugoslovene,
da.
Ne kao Srbe, nego kao Jugoslovene, ali to je koncept jugoslavizma koji je antisrpski, znači to nije neki neko jugoslovenstvo
integralnog, integralističkog
to je antisrpsko, čak mnogo gore od titoističkog jugoslovenstva, jugoslavizma. I razumete, oni se čak i ne osjećaju, mislim, kad ih biste pitali da li ste vi Srbi, ne, pa mi smo Jugosloveni, kakvi tamo, pa sad budemo Srbi, mi smo iznad svega toga. To je vrlo, vrlo jedna kancerogena ideologija i te strukture koje su vrlo moćne, mislim, vrlo često kaže, pa šta se mi bavimo, njime treba da ga vidimo, da teramo svoju priču, da od čega živimo, ali pazite, to su strukture, oni su zaposlili vrlo važne delove naše medijske i kulturne i akademske strukture, dakle, govorimo o našim pozorištima, o našem univerzitetu, čak govorimo o Srpskoj akademiji nauka, dakle, tu imate te snažne, kako bih rekao, tvrđave, bunkere tog autošovinističkog, antisrpskog delovanja i širenja ideologije. I tu ideologiju možemo da posmatramo kao deo jedne kolonijalne, kolonizatorske, čak okupacione politike, ideologije. I zato i kažem, znači, nijedan termin koji je vezan za to ne može biti prejak imajući u vidu tu snažnu ideologiju, imajući u vidu otrovnost te ideologije i opasnost koja iz toga proizilazi.
I ti klevetnici što malo pre rekoste, od ovoga pisanja u Srbiji žive, imaju svakakve privilegije. Ako biste opet izbistrili njihov naučni rad ili njihov profesionalni angažman, pa tu skoro nema ničega.
Vidite, oni su prosto se umrežili i kao mreža oni jedni drugima naravno pomažu, jedni drugima su, ne znam, u komisije za izbor, za doktorate, za napredovanje. Jedni druge daju preporuke i s druge strane su oni također umreženi kad je reč o korišćenju stranih fondova i naslanjanju na strane strukture. I to, kažem, nije uopšte naivna stvar imajući u vidu koliko tu ima ljudi, koliko je reč o uticajnim jakim institucijama i koliko je tu novca, da ne pričamo o tome da kad govorim institucijama, govorim među ostalog i o medijima, razumete? Znači, to je, kad pogledate koji ljudi dolaze u televizijski studio N1 i, ne znam, Nova S, kako se već zovu te televizije, kad pogledate koga oni zovu da bi komentarisali aktualne događaje, kako se uopšte to komentariš, kad posmatrate jednu, evo, pošto ste vi crkveni radio, jednu jasnu antihrišćansku i anticrkvenu propagandu, jedna ideologija koja je jasna, koja ide iz emisije u emisiju, iz komentara u komentar. Vi tu jasno vidite. Znači, to nisu obične informativne kuće. Ne, to je prosto jedna vrsta ideološko-propagandne institucije koja radi sa idejom da određenu ideologiju što više proširi i sa druge strane da ugroze jednu vrstu, ono što oni vide kao glavni problem, to je ta identitet, ono što je snažno vezano srpskog naroda za neke ključne tačke njegovog identiteta, jedna od tih važnih tačaka jeste i crkva. I to je ono što njih strašno plaši, jer oni ne žele da u ovoj zemlji postoje bilo kakvi drugi autoriteti, osim one koji oni podržavaju, koji su zapravo oni sami, ili koji su zapravo strani autoriteti. Oni to ne žele. I zato je crkva jedna od najvećih tačaka njihovog napada, odnosno vređanja i kleveta.
Ovo što su o pokojnom mitropolitu Amfilohiju napisali, podsjeća me i na reči Đorđa Vukadinovića o Vučićevom režimu pre neki dan, da on stalno pomjera granice dna, pa kad pomislimo da ne može gore, to gore se brzo desi.
Pa vidite, vrlo često se govori o tome da je režim Aleksandra Vučića doveo do tabloidizacije naše javne sfere, što zapravo treba da kaže da je reč o jednoj vrsti uvođenja vulgarnih tema, vulgarnog rečnika, jednog nehumanog, dehumanizujućeg odnosa prema ljudima, da se ljudi vrlo često posmatraju kao ili nekakvi kriminalci, bez nekakvih dokaza, zločinci, ili da se prosto prikazuju kao nekakvi prevaranti, ovakvi ili onakvi.
E, to je ta gradacija što je Đorđe istakao, kaže, prvo te u skupštini stigmatizuju, žigošu da si lopov ili kriminalac, a onda ti sada nalijepe da hoćeš eventualno da ubiješ predsjednika. Znači, terorista, znači.
Ali reč o tome da je, znači, taj model preuzeti sa druge strane od takozvane opozicije, pre svega od ovih medija koji su navodno na strani demokratske opozicije, i oni rade, znači, istu stvar, znači, na jednako vulgaran, nizak način demonizuju, kao što sam rekao, određene autoritete, određene važne tačke srpskog identiteta. Srpska pravoslavna crkva, njeni velikodostojnici su jedan od glavnih njihovih tačaka napada. I to, kao što možete vidjeti, ima tu mnogo primjera, ja sam o tome i pisao, ti napadi su krajnje vulgarni, tu nema nikakve ozbiljne argumentacije.
Tu sada imate i psovke, vidjeli ste Jovana Gligorijević, novinarka Danasa, ona uz jednu psovku komentariše vladikinu sahranu.
Tako je. Tu onda imate razne fantazije, nekakva izmišljanja nekakvog ovog staklenog kovčega sa klimatizacijom, iako su svi vidjeli na samoj sahrani da to nikakvog staklenog kovčega nema, ali jednostavno tu se svašta izmišlja i fantazira, ali kažem, sve u cilju da se, sad kad govorimo o sadašnjoj situaciji, da se iskoristi jedna vrsta straha i panike kod stanovništva i da se crkva optuži, crkva i hrišćani, pravoslavni hrišćani, da se oni optuže kao glavni izvor jedne vrste kuge, dakle nečistoće koja treba sve nas da zapravo zaradi. Znači, to je jedna vrlo podla strategija koju mnogi su zapravo videli, mnogi su doprovali, ali sa druge strane, mnogi ljudi su zaplašeni, oni su neki način, kao kažu, umjesto glave nose televizor i oni prosto prihvataju ono što vide na ekranu i mnogi su zapravo u najmanju ruku zbunjeni. Naravno, kad je reč o vernicima, iskrenim vernicima Srpske pravoslavne crkve, oni znaju šta je istina, šta je i kako je, ali mnogi od ovih drugih su u najmanju ruku u konfuziji, zbunjeni, i to je, znači, propaganda je postigla jednu vrstu svog cilja, makar i sa time.
A kad pokušamo polemiku sa njima, ovim ideolozima druge Srbije, odmah kažu, nemoj psihološki da me analiziraš, pa kao da tu nečega ima za analizu osim mržnje i bestidnosti.
Pa da.
Nema ni principa, ni činjenica.
Da, tako je. Mislim, to je teško sad na jednu iracionalnu propagandnu matricu odgovorite nekakvim argumentima, razložno, pozivanjem na naučne činjenice, na neko iskustvo i tako. Mi ovdje zapravo imamo posao sa propagandnim radnicima i ratnicima propagandnim i sa takozvanim korisnim idiotima. Dakle, to su ljudi koji prosto su prihvatali neku matricu i korišćeni su od strane određene ideologije, da je to predstavlja jednu vrstu, kako se kaže, baš i bozuka, tako, one najgore pešadije.
Pri turskoj vojci,
jasno.
E sad, psovač koji svakog dana piše u Danasu o srpskom primitivizmu, Svetislav Bacara, napisao je da je mitropolit preveo čuvenu Zizjulasovu studiju Od maske do ličnosti, ali je ipak ostao u srpskim mitovima i zaostalosti. Izgleda da oni mogu do polovine ili do poluistine, ali dalje ne.
A to su sve, kao što i kažete, poluistine koje se onda stavi jedan kontekst i interpretiraju na jedan krajnje iskrivljen, netačan i klevetnički način.
Pa evo, makar toliko je istina za čuvenu knjigu Studiju mitropolita Zizjulasa Od maske do ličnosti da je vladika Amfilohije preveo, eto.
Pa da, ali to što ste vi citirali, to treba da kaže, eto, on je prošao kroz Zizjulasa, ali Zizjulas nije prošao kroz njega, odnosno on je ostao srpski ili crnogorski crnogorska sirovina, je tako, on se nije dovoljno kultivisao.
Znamo kako Vasar, kakav ima vokabular.
Jeste, jeste, ali mislim, kako bih vam rekao, ma to je sve ograničeno. Mislim, treba imati u vidu da tiraš danasa nije veći od 2000 ljudi koji to čitaju, razumete? Sad možda to sad preko neta čita i nešto više ljudi, mislim, ali to je ipak ograničeno, oni čitaju jedni druge. Ali ono što je opasno jeste ta vrsta srozavanja i uništavanja svake pristojnosti, svakog autoriteta. Znači više nema autoritete, nema pristojnosti. O svakome možete reći sve najgore bez ikakvih dokaza. A eto, taj odnos prema mitropolitu Amfilohiju je pokazatelj toga. To je zaista, mislim, nešto što je ipak novijeg datuma. Ta vrsta propagande nije postala u vreme komunizma. Mislim, crkva je onda napada na anženerala, ali tako da se pojedine vladike godinama u dnevni nomije i tako dalje, da se oni kleveću, da se oni izvrgavaju ruglu, to ipak tako, ipak nešto nije postalo. Tako da su, što vi kažete, pređene tu mnoge granice.
Ja bih tu pitao, da imam domet, i Olju Bećković, kojim merilom se rukovodila kad je izabrala Gorčina Stojanovića da govori utisku nedelje o patrijarhu Irineju i mitropolitu?
Pa vidite, ja mislim da je ona veoma sad ograničena tom televizijom na koju je prešla, odnosno za koju sada radi. To je prosto ponavljanje, nažalost, tih ideoloških matrica koje su karakteristične za tu televiziju. Onda, kao što sam rekao, znači to su zovu se ljudi za koje se zna šta će, pa čak i kako da kažu.
To je kao neki listing, imaš teme, tako, imaš ljude, tako, i samo spajaš,
tako,
šematski.
Tako je, znači kao što postoje crne liste na RTS-u, ljudi koje ne možete da zovete, ne smete da zovete po pojedinim pitanjima, tako postoje isto liste i na tim takozvanim opozicionim televizijama, i postoje i bele liste, dakle ljude koje treba zvati i afirmisati. I prosto vidite da neki ljudi koji su čak nestručni, oni ne da nemaju nekakvu afirmaciju u određenoj oblasti koja zahteva nekakvo znanje i stručnost, ne, nego naprotiv, oni su zapravo diletanti, oni sad proizvode određene autoritete za pojedina pitanja. I vi ste da lepo rekli za ovu emisiju, mislim, zar je Gorčin Stojanović autoritet da govori o mitropolitu Amfilohiju?
Tu se olako servira, olako se ozvaniči, kaže, verski analitičar.
Da, da.
Nemojte,
da.
Kao što je Gorčin protrčao kroz dve rečenice, pročitao, kaže, iz prepodobnog Avo Justina i vladiku Svetog Nikolaja. Dogmatiku je verovatno čitao Svetog prepodobnog oca Justina, koju može jedan dobar naučnik ceo život iščitavati.
Ne, to je sve komično, mislim, ali je isto sa druge strane, po svojim društvenim, ako hoćete po političkim i kulturnim posledicama, vrlo, vrlo opasno, tragično. Dakle, komično u formi, ali tragično po posledicama.
Profesore, vi imate to veliko iskustvo, i koliko je teško tu izdržati, dakle, svoju moralnu dilemu, kako reagovati u takvom društvu i ispred kamere i to nositi?
A vidite, mi moramo svako da se bori na svom polju, na svoj način, kako zna i ume. Mislim, to je tako. Ne možemo mi propisivati nikome šta on mora da čini, a da sami ne činimo ono što je do nas, što možemo. Znači, svako mora da radi ono što je njegova dužnost i što je njegova jedna vrsta obaveze prema i svojoj profesiji, on što kaže, prema svom sistemu vrednosti, odnosno prema svojoj veri. Svako od nas mora to da radi. I hvala Bogu, ima dosta ljudi i u inteligenciji i među glumcima u raznim profesijama. Dakle, to su ljudi koji se časno drže, nije lako, imajući u vidu moć tih struktura. Znači, još jednom, oni su dominanti kada je reč o medijima, kada je reč o akademskoj sferi, univerzitetu, akademiji čak,
književnim nagradama,
kada je reč o kulturi, o umetnostima, književnim nagradama, znači to institucijama, kulturnim institucijama, oni su vrlo, vrlo, vrlo jaki, dominantni. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, postoje ljudi koji svedoče, i kao što kaže profesor Lompar, to je sjajna rečenica, zadatak intelektualca je da svedoči. A to svedočenje uvek je na neki način rizično, ali vi morate da svedočite. Morate da svedočite onako ono što jeste. Znači, to je svedok, onaj koji govori ono što jeste. I to je naš zadatak.
E, u tom utisku nedelje Đorđe Vukadinović je izdržao, pored Gorčina Stojanovića, neki gledaoci verovatno i nisu. Ali što sad rekao ste, nije rešenje izolacije.
Da, pa mi moramo da se borimo. Znači, ako smo u jednom ideološkom i propagandnom ratu, mi moramo da pružamo otpor. Ne možemo da okrenemo leđi, da pobegnemo, da se povučemo. Ne možemo da kažemo, pa sad nije važno neka pričaju šta hoće. Mislim, sa jedne strane, ne treba reagovati na svakakvo lupetanje, tako da kažem, a sa druge strane, opet, kada to dođe do određene opasne mere, mora da se reaguje, mora da se pokaže šta je tu problem. Mora da se kaže, vi niste informativna kuća, vi ste propagandna kuća, vi niste obična televizija, vi ste jedan propagandni servis. Šta sad da radimo? To je tako. I imam utisak da, kad je reč o uticaju na mlade generacije, iako one silne pare uložu u to, mislim, ja sam takođe pisao o tome. Dakle, reč je bukvalno o milionima evra koje dobijaju pojedine vladine organizacije na godišnjem nivou. Znači, to je sad ove godine milion evra, pa sledeće, pa one tamo, i 10 godina unazad po milion evra. To su ogromna sredstva. I ta sredstva se daju, pre svega, za uticaj na mladu generaciju, za njihovo vaspitanje u anacionalnom ili antinacionalnom, antisrpskom, nesrpskom duhu. I vidite, kad posmatrate mlađe generacije, mogu da vam kažem da one su, kad je reč o identitetu, mnogo čvršće nego ove starije generacije. Dakle, čim je prestao taj uticaj takozvanog jugoslovenskog vaspitanja, odnosno prebivanja u jednom sistemu koji je imao taj jedan moćni propagandni aparat koji je radio na oblikovanju pre svega mlade generacije. Dakle, kad imate ljude koji uopšte i ne znaju, mislim, nisu ni rođeni za vreme Jugoslavije, rođeni su 2000. godine i posle toga, ne znaju ni za Tita, ne znaju uopšte za tu priču, oni znaju za Srbiju i oni su tako rasli i oni su nekako vrlo brzo ukapirali, vrlo brzo su shvatili ove relacije, ko tu zapravo, šta priča, šta se nalazi iza toga, pogotovo kad je reč o tim silnim fondovima i novcu. Te mlađe generacije su, mogu da vam kažem, nešto što uliva optimizam. Dakle, njih nije tako lako nahvatati na priče o tome kako se lepo živelo pre osme sedmice i kako sve zapravo bilo sjajno, a onda su došli Milošević i zli srpski nacionalisti pa su sve uništili, pa posle toga se nastavio Koštunica i tako dalje, eto, mislim, i sve će biti divno kad uđemo u Evropsku uniju. Dakle, ta priča više ne pije vodu kod mlade generacije i to je dobro.
I evo stvarno jedna digresija u prilog toj zaista paranoičnosti. Skoro čitam kako se još jedna serija pravi o tim antiherojima sa beogradskih ulica, odnosno je jedno detronizovanje tih mladića koji su skrenuli u kriminal i plasirani su navodno kao heroji. To radi Boban Skerlić, nekadašnji ideolog LDP partije Čedomira Jovanovića, i kaže, mi podcjenjujemo, ipak je sve počelo sa osmom sednicom. Zamislite to.
Da, to su, oni stalno pričaju o tome kako, eto, treba se osloboditi kosovskog mita, a sami imaju čitav jedan spektar različitih mitova, čitav jednu mitologiju.
Agresije, destrukcije.
To je, među ostalog, deo te mitologije je, eto, ta osma sedmica, kad je to navodno sve počelo, znači to je taj prvobitni greh Srba i srpskog naroda, tad smo mi okrenuli leđa tom savršenom sistemu i tom dobrom i udobnom životu. Eto, ono što nam sad ostaje samo da se pokajemo, da se suočimo sa prošlošću, da prihvatimo na sebe svu krivicu i da se opet okrenemo ka ulasku u Evropu po svaku cenu, znači u Evropu, kako oni kažu, a to je zapravo Evropska unija, po svaku cenu, i da damo sve što se od nas traži, znači sve što se od nas traži, onim redosledom kako od nas traže, da konačno se dočepamo i mi tih jelisejskih polja, tako, te rajske doline.
E sad još malo da nešto da nam kažete o medijskim uslovima u kojima danas mogu delovati naši intelektualci. Pitao sam na jednoj tribini Miloša Kovića, Slobodana Reljića i Zorana Ćirjakovića zašto idu kod Milomira Marića u emisiju. Rekli su mi, zato što ih jedino Marić zove i drugo, što je emisija njegova gledana, pa kad uspeju pored Marića da nešto zdravo kod njega kažu, sutradan im se ljudi zahvaljuju i čestitaju.
To je potpuno tačno. Znači, s jedne strane, postoje mala mesta gde vi možete da kažete nešto, a da to dopre do jednog šireg kruga slušalaca, odnosno gledalaca. Jedno od tih poslednjih mesta, tako da kažem, jeste i Marićeva emisija. Sa druge strane, opet moram da vam kažem da je ova moderna digitalna tehnologija i društvene mreže omogućavaju faktički da svako ko hoće da sazna istinu, može da sazna istinu. Dakle, sa dva ili tri klika mišem na računaru, vi možete doći do informacija, komentara, analiza koji vam mogu reći kako stvari stoje. Dakle, sad ipak nije situacija kao, ne znam, 70. ili 80. godina doba komunizma, kada su sve rupe zapušavane, kada ste neku vrstu istine, informacije i kritičkog komentara, kritičke analize, mogli da saznate samo ovako u nekakvom usmenom i šaperografisano. E, ali sada postoje portali, postoje te društvene mreže i informacije i
I ima dosta kvalitetnog rada.
Tako je, znači to ljudi mogu da saznaju.
Dana nema da vi, što rekao ste, ako stvarno kopate za istinu, vi možete svaki dan po 3-4 sata pažljivo priloge čitati i nalaziti.
I onda ćete razumeti bolje
to je sasvim dovoljno.
I svoje društvo i svet u kome živite. E sad, naravno, problem je u tome što su stvari propagandno postavljene tako da običnog čoveka zatrpavaju glupostima, nevažnim informacijom, takozvanom đubretom. Znači, to je jedna informativna mećava potpuno nevažnih priča, dilema, informacije i tako dalje. I onda čovek na neki način se zasiti i nije uopšte u stanju da se koncentriše, da proba da razume taj svet u kome živimo. Ali hoću da vam kažem, oni koji žele da saznaju istinu, mogu sad da saznaju istinu. I meni se čini da je, sad da se vratimo na ovo što ste me pitali, meni se čini da je taktika ovih kolega o kojima vi govorite, upravo to nastojanje da tog običnog čoveka ga nekako zainteresuju za ono što on priča, pa da potraže još nešto. Razumete, kada ljudi čuju ono što priča profesor Kovic ili kolega Ćirjaković, i kad onda, ili Slobodan Reljić, i kad onda ga potraže, ajde vidim šta još taj čovek kaže, pa potraže još neka njihova gostovanja, ili koja nisu na velikim televizijama, nego su na ovim portalima koji imaju nekakve podcaste, ili potraže čak njihove neke tekstove, odjednom će oni tu ipak saznati nešto potpuno drugo. Tako da ta taktika po meni...
Taj manir je znači u redu, da.
Nije pokušao. Mislim, iskreno rečeno, ja više volim da pišem tekstove i analize nego da nastupam u takvim emisijama kao što ima Marić, ali sa druge strane razumem i podržavam svoje kolege koje pokušavaju da nađu malo prostora da zainteresuju za svoje stanovište taj, tako da kažem, običan svet.
A sa druge strane, profesore, nalaze se režimski licemeri za koje kažete da su pod Vučićem dobro organizovani i raspoređeni. Kakva je tek to prljavština kada se kroji patriotizam po meri vlasti?
Jeste, vidite, oni su, njihova glavna taktika jeste da se prikazuju kao velike patriote, a zapravo gde god postoji neka vrsta mogućnosti da se trampi ili proda srpski nacionalni interes za očuvanje sopstvene vlasti ili za neku vrstu materijalne nadoknade, oni to rade. E, ali sa druge strane, da bi zadržali sliku o sebi kao patriotama, oni nastoje uporno da dezavuišu one koji su stvarne patriote. I jedan od ljudi koji je stalno sumnjičen, napadan, otvoreno, sa naslovnicama koje su predstavljene jednu vrstu kleveta i huškanja, bio je mitropolitan Filohije. Dakle, sećate se vi tih stranica, Milov mitropolit izdao Srbiju, izdaje Srbe i tako dalje, su naslovne stranice tih ranih tabloida.
Vi sećate li se onog priloga, aktuelni ministar spoljnih poslova Selaković i aktuelni ambasador u Vašingtonu Marko Đurić, koji važe u vladajućoj stranci za ljude hrišćanskog nastrojenja, retorikom, hrišćansk patriote, kad su rekli za vladiku Amfilohija, kad je izrazio sumnju da će Vučić izdati, da se on bavi vrađbinama.
Da. Ne, imate te strašne...
A Selaković je, pride što rekao ste, da nam se servira mnogo šta na društvenim mrežama. Vidite njegov govor na kongresu DPS-a Đukanovićevog 2016. Pa ne možemo sad to anulirati tako lako.
Da, i mislim, nažalost, u tom propagandnom naporu da se obezbedi monopol nad patriotizam, oni najgore kleveću i vređaju istaknute patriote.
Koji stane na crtu, znači.
Ljude koji stvarno najmarljivije i najviše i najuspešnije rade za srpsku stvar. Evo, Amfilohije, mitropolit Amfilohije. Pazite šta je on uradio za našu stvar, za stvar pravoslavlja i hrišćanske stvari i za srpsku stvar u Crnoj Gori, a pri tome je najstrašnije klevetan i napada, najstrašnije sve vreme, znači ne radi se tu o 2-3 dana ili 2-3 nedelje, nego godinama najstrašniji kleveta i napad.
Dakle, samo što nisam nikad čuo, jer nisu ni čitali, to im nije ni važno u fokusu njihove kritike, da su mu obezvređivali doktorat o Svetom Palami, a ja sam u nekim privatnim razgovorima malo onako oslobode se, pa sumnjiče da li govori toliko jezika, pa kad je naučio, pa koliko, pa tako, znate. Kopali baš na najprljaviji tračarski način.
Pa vidite, opet s druge strane, taj primjer pokazuje koliko je važno imati smirenja, samopouzdanja, i raditi svoju stvar, odnosno raditi na onome što je dužnost čoveka. Vidite, ne osvrtati se preterano, naravno čovek mora da se trudi da te najstrašnije klevete i uvrede, da na njih nekako odgovori, da se zaštiti. Ali sa druge strane, mislim, mitropolit Amfilohije je svojim delom pokazao kakvi su to ljudi koji na taj način su o njemu govorili. Koliko je to sve laž, kleveta i neistina što se o njemu govori. I sad je potpuno jasno, on je svojim delom svedočio i pokazao ko je on, a ko su oni. Sad je jasno.
Tačno sa onim rečima gotovo je. Sa tačkom i zapetom. A u toj catch-all solidarnosti udružili su se i modni kreatori i guslari, i operski pevači i fudbaleri. Da li je profesore Slobodan Milošević imao takvu podršku, nazove inteligencije i javnosti, kao danas Vučići?
Pa,
sjetite se samo peticije 1000 intelektualaca, to je bio odgovor na onu nesrećnu Jankovićevu peticiju od 100, je li tako, intelektualaca? Pa ste vidjeli, tu smo mogli naći zajedno i Vericu Rakočević i Boška Vujačića i Kebu i ostale.
Aleksandar Vučić voli da ima bar deo inteligencije u sebe, zato što u same stranci postoji jedna vrsta insuficijencije kada je reč o ljudima istinske stručnosti, istinskog ugleda i akademskog i u svom zanimanju, u svojoj struci. Ali sa druge strane, da budem potpuno jasan, njegove glavne uporišne tačke jeste s jedne strane mediji i propaganda, i on to vrlo jako drži i kontroliše. S druge strane jeste jedna stranka koja je dobro postavljena, koja ima mnogo članova i koja je jedna dobro uigrana mašinerija za dobijanje izbora, za osvajanje vlasti na izborima. I treći njegov, treća njegova kotva, tako da kažem, jesu strane strukture. Iako se on vrlo često predstavlja kao neko ko, koga napadaju stranci, on ima vrlo jaku povezanost, interesnu povezanost sa njima. Dakle, on omogućuje, da budem potpuno otvoren, on omogućuje njima da oni pre svega postoju ovde, da koriste naše resurse, da iskorišćavaju naše ljude. Pogledajte platu koju primaju ovde kod nas ljudi. Iako se vrlo često govori o prosečnoj plati, prosečnu platu ima manje od 20% zaposlenih. Znači, mislim, prosečnu i višu platu. 80% zaposlenih ima znatno manje od te takozvane prosečne plate. Dakle, vi ovde možete da kupite radnika koji će vam raditi za 200 evra mesečno, i to vrlo kvalitetne, vrlo stručne ljude možete kupiti za jeftin novac. Dakle, Vučić omogućava stvaranje jedne atmosfere, jednog ambijenta gde strane strukture mogu da iskorišćavaju ovo stanovništvo i ova rudna bogatstva i tlo i tako dalje bez ikakvih ograničenja. A sa druge strane, on im stalno nagoveštava da će na onaj način koji oni žele rešiti problem Kosova. Oni stalno to obećava. Neko kaže da je to zavođenje za goleš planinu, ali on, to nisu samo obećanja, to su i stvarni ustupci. Dakle, od 2013. godine i Brisela 1, pa Brisel 2, do ovog sadašnjeg davanja poslednjeg dela elektroprivrede, predavanja u ruke Albanaca sa Kosova, odnosno nečega što je zajednička, tako albansko-kosovska elektromreža,
distribucija.
Znači, vi imate, nije to samo eto kao nekakva priča, ne, dakle, to su stvarno davanje ozbiljnih ustupaka da se ne dobije ništa za uzvrat. Dakle, ta kombinacija omogućava njemu, kako bih rekao,
vlast,
jačinu vlasti, mnogo više nego ta podrška, i tako da se više njemu, kako bih rekao, ukras nego što on stvarno, nego što stvarno ima neke konkretne političke koristi od toga. Ali on to govori. Isto, s druge strane, to je davanje jednog dodatnog legitimiteta njegovom režimu. Kažem, nije to nešto neophodno njemu, ali je nešto što njemu godi.
E sad, pogledajmo i Filološki fakultet, Demokratsku stranku, RTS, a za Srpsku akademiju nauka i umetnosti kaže jedan ogorčeni intelektualac da bi je trebalo pitati jedino nešto oko pankreasa, bubrega ili prostate, a za druge stvari i SANU nije nadležna. Na koga se osloniti kad ovako zaređamo?
Da, pa kao što sam rekao, gotovo sve institucije su
u obstrukciji.
Ili su neutralisane, ili su zaposednute od strane tih antisrpskih snaga, da budem potpuno otvoren. I zato jedna od malobrojnih institucija na koju se još može računati jeste upravo Srpska pravoslavna crkva. Zato je ona glavni problem. Vi ste videli izjavu onoga NATO generala koji je rekao da Srpska pravoslavna crkva jeste problem na Balkanu i da je to neka vrsta ispostave Ruske pravoslavne crkve i Rusa i tako. U svakom slučaju, dakle, ono što mi moramo da radimo jeste prvo da se probamo da se borimo za te institucije, da vratimo te institucije. Mislim, s kojim pravom ih oni kontrolišu i drže. Nažalost, mi tu nemamo pomoći države, jer država takođe je na njihovoj strani. Ono što najgore, država preko budžeta, a mi punimo svi taj budžet, finansira većinu tih nevladinih organizacija, većinu tih institucija, ona dopušta da one budu zaposednute od strane ovih autošovinista, od strane takozvane druge Srbije. A kažem, ono što mi možemo da uradimo, znači osim borbe da nešto od toga povratimo, mi kada budemo povratili državu, sve će biti potpuno drugačije. Dakle, nažalost, kao što sam rekao, mi dajemo novac za budžet iz koje se finansira antisrpsko delovanje. To je potpuno apsurdno, neverovatno. Ali eto, možemo da se borimo za sada ovako hajdučki na raznim portalima, u raznim institucijama koje su još uvek ostale relativno slobodne. Možemo da pišemo, možemo da objavljujemo, možemo da govorimo, možemo da demonstriramo, možemo da izlazimo. Dakle, to je ono što možemo da uradimo i ja mislim da to nije nevažna stvar. Vi ste videli taj preokret koji je nastao u Crnoj Gori, dakle, tu se vidi da do preokreta može da dođe i ja se nadam da će do sličnog preokreta dođe i u Srbiji.
E sad, profesore, paradoks je i to da imamo desničarske stranke koje i sa sličnim ili identičnim programom ne mogu da se ujedine i na izborima dobiju koliko mogu u stvari imati u narodu.
Moram da kažem da ja razumem šta me vi pitate, mada ta etiketa desničarski, mislim, znate sami da je režim stvara te navodno desničarske stranke, da ih on proizvodi, da oni kao učestvuju u nekim izborima i tako dalje, da su to zapravo samo makete. Ali kad govorimo o ovoj nacionalnoj, patriotskoj, suverenističkoj...
Parodoljubivo, eto, taj pojam nije još cureo.
Moram da kažem, znači, da to je opozicija koja ima ne jednog, nego dva neprijatelja, odnosno dva smrtna neprijatelja rade protiv te vrste opozicije. Znači, s jedne strane je režim, a s druge strane su ove strane strukture. Dakle, on ima također nam govora da ovdje nastane nešto što je ozbiljna patriotska opozicija, što je ozbiljni patriotski pokret ili čak stranka. I znate, radi se na tome uporno, to se ozbiljno radi, da se svaka mogućnost potkopa. I to se potkopao tako što se ruše određene inicijative, autoriteti, što se ljudi sumnjiče. Znači, jednako kao što je sumnjičan mitropolitan Filohije, da nije patriota, da je zapravo izdajnik, da će zapravo da izda, tako da su umječe i ljudi, kad govorimo sad o Srbiji, koji su takođe odavno se dokazali kao sposobni, kao patriote, kao neko ko nacionalne interese pretpostavlja i ličnim i partijskim interesima, i oni se takođe sumnjiče. Svaki pokušaj da se napravi neka vrsta povezivanja se iznutra uništava, rastura. Nažalost, to je tako i ja se lično nadam da crkva može tu da pomogne. Mislim da crkva može pomogne, ne mislim da crkva treba da se direktno politički uključi, to nije njen zadatak. Zadatak crkve nije to, ali ona može na neki način i to i radila, mislim, svojim autoritetom da omogući da se stvaraju te strukture koje pružaju određeni, ne samo intelektualni, nego i politički društveni otpor. Ja kao član pokreta za odbranu Kosova i Metohije želim da zahvalim crkvi, počevšem patrijarhu Irineju, na podršci. Oni su podržali, znači crkva je podržala taj pokret, mi tesno sarađujemo i to je jedan od načina kako se može zapravo, kako se mogu afirmisati određene i iskreno patriotske snage kada je reč o ključnim problemima. Kosovo jeste jedan od naših ključnih nacionalnih problema i mi tu moramo da budemo vrlo oprezni i, kako bih rekao, vrlo i ujedinjeni kada je reč o opasnosti koja može da dođe. Ono što se sad u javnosti, govorim pre svega o vladajućoj strukturi, o režimu, govori što pre rešiti pitanje Kosova. Pa kako? Kako ćeš da rešiš pitanje Kosovo u jednoj situaciji koja ti zapravo ne odgovara? Pa mislim, tu treba biti jako oprezan i pametan i kažem, drago mi je što pokret u kome sam ja sarađuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom na tom pitanju.
I mnogi znaju da kažu i javno da su u pokretu i dakle među samo potpisnicima peticija i akcija pokreta, nego i vi u rukovodstvu, kaže, izuzetno respektabilni intelektualci, ali koji ne mogu da imaju koordinaciju sa onim spiskom drugim. To, na primjer, čak i jedan Zoran Panović i njegov intelektualni ljudski kalibar može da kaže.
Pa ne znam, pravo da kažem šta je on tačno rekao, ali hoću da vam kažem da postoje različite inicijative, pokreti, i to je po mom mišljenju dobro. Ono što je problem jeste da se stalno ubacuju nekakve jabuke razdora, sumnjičenja, klevete, i to je nažalost, to nije samo stvar našeg mentaliteta, mada i toga naravno ima, to je stvar zaista ubačenih ljudi, elemenata, smišljenog rada na tome. Kažem, mi protiv sebe nemamo samo celu ovu državu koja je zaposednuta, nažalost, nego i druge moćne strukture, organizacije, i nije lako sa tim izaći na kraj.
Da, a izgleda da partijski moram opet od nule i sa nacijom i sa demokratijom, jer stranke koje su ispovedale to jedinstvo izgleda da su zadržale samo na zidovima slike Pekića, Mihiza i Nikole Miloševića.
Dobro, to je tačno, ali s druge strane kažem, veoma hrabro je ovo što se desilo u Crnoj Gori, veoma hrabro, to je izgledalo u jednom trenutku beznadežno, ali došlo je do tog preokreta. Ja se nadam da će taj preokret da se i finalizuje, materializuje kroz dalje, kroz jedan proces koji će dovesti do toga da se čitava ta strašna antisrpska struktura koja je izgrađena, koja je zapravo tri decenije građena u Crnoj Gori od strane Mila i njegovog režima, da će to biti demontirano. I ja se nadam da to ide sve u dobrom pravcu.
Jeste, i zaista je Crna Gora ispovedila na litijama model pobune koji prizivaju sve više i u Srbiji. Evo i vi ste to sada
apsolutno
i direktno i implicitno blagoslovili, da kažem. I u tom smislu, koliko po vama može Vučić još manipulisati sa Kosovom pred Srbijom i Srbima?
Mislim da je taj manevarski prostor za manipulaciju vrlo ograničen sada. Dakle, stvari nekako idu u određenom pravcu da će on na kraju morati nešto da da strancima, ako ne želi da se ti stranci potpuno okrenu protiv njega. E sad, on im je dao, sad u ovom trenutku im je dao elektrodistribuciju tamo na severu Kosova, pa će oni biti jedno vreme zadovoljni, ali on ih je sad malo nahranio, ali oni će opet ogladniti, opet će tražiti nešto novo. Ono što je bitno jeste, mislim, da se videlo koliko je važna uloga crkve u mobilizaciji običnog čoveka u Crnoj Gori, to se lepo videlo. A sa druge strane, svi znamo podatke koliko je Kosovo jedno važno pitanje. Bez obzira na to, znate, kad pitate u anketama, ono, a to je nažalost bilo tako dosta dugo, pa kao šta mi je važnije, ne znam, ekonomija ili Kosovo ili zdravlje ili Kosovo, ljudi će kažu pa ekonomija i zdravlje. Ali, pazite, kad posmatrate Kosovo u jednom okviru koje se ono samo može posmatrati, dakle, to je jedno identitetsko i političko pitanje, a to je ono pitanje da li biste dali Kosovo za ulazak u Evropsku uniju, znači za ulazak, a ne za razne obećanja, nego za ulazak u Evropsku uniju, vi vidite da preko 75% građana Srbije ne bi, dakle, kada tako postavite pitanje, vi vidite zapravo koliko je Kosovo njima bitno, pogotovo mladi, znači, vidim ove ankete koje čak rade ove organizacije koje su pro-briselske organizacije, tako da kažem, oni su zapanjene koliko mladi ne žele Evropsku uniju po cenu davanja, bilo kakvog davanja Kosova. I to je veoma važno i veoma ohrabrujuće. I kažem još jednom, imajući u vidu ovaj svetli primer onoga što se desilo u Crnoj Gori, treba biti optimista i treba uporno i jako raditi onako kako su uporno i jako radili mitropolit Amfilohije i cela naša crkva u Crnoj Gori, ceo naš narod u Crnoj Gori, i uspeh neće izostati.
Jeste, eto vidite još jedan detalj za sami kraj, kako se to preliva, taj duh i to raspoloženje koje je Crnu Goru zahvatilo našim verskim otporom. Sad su u toku lokalni izbori u Mostaru. Prvi posle 12 godina velikih lomova i opstrukcija u tom gradu. I jedan analitičar lokalni kaže, lokalni funkcioneri u Mostaru, i muslimani i rimokatolici voleli kad bi crkva i kad bi islamska zajednica mogli biti na tim izborima i oko svega uticajni kao što je bila crkva u Crnoj Gori.
Eto, to je lepo čuti i od neprijatelja. I od neprijatelja. Ali ono što je najvažnije, to je, još jednom želim da podvučem, mi smo pretrpeli u zadnjih nekoliko decenija vrlo ozbiljne nacionalne poraze i te svetle tačke su retke. Jedna od posljednjih velikih svetlih tačaka jeste upravo ta velika pobjeda u Crnoj Gori, i to je ono što ohrabruje, što nama daje optimizam da ćemo rešiti probleme ovdje u Srbiji.
I evo, poruka naša nije reklamna, ali jeste istinska, u Novom nedeljniku na naslovnoj strani. Akademik Matija Bećković kaže, ako je crkva imala snage da odbrani Crnu Goru, imaće i da odbrani Kosovo. Profesor Antoniću, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.